Aici Radio Europa Liberă.
În 1984, Vlad Georgescu, directorul postului nostru de radio, scrie un editorial despre Mihai Botez, care era un dizident deja cunoscut. Între 1974 și 1977 a condus Centrul de Metodologie a Studiului asupra Viitorului și Dezvoltării, dar își pierde funcția după ce începe să critique regimul Ceaușescu. În 1979 redactează un memoriu al intelectualilor români, care este citit la Radio Europa Liberă. Continuă să fie lăsat să participe la diferite congrese internaționale până în 1987, când în urma unui interviu critic față de ceea ce se întâmpla în România, acordat revistei franceze L'Express, este mutat la Centrul de Calcul din Tulcea în funcția de director. Apoi, în 1988, primește o bursă la Universitatea Stanford din Statele Unite și rămâne acolo. Ascultați mai departe un editorial dedicat în 12 decembrie 1984 de directorul Europei Libere, Vlad George lui Mihai Botez.
Transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Vlad Georgescu.
Mihai Botez, unul dintre cei mai bine cunoscuți în apus contestatari români, Mihai Botez este din nou în primejdie. De această dată, regimul nu se mai mulțumește cu marginalizarea, cu presiunea psihologică, ci a trecut la acțiuni directe de intimidare fizică. S-a aflat în apus că într-o seară, pe la ora 10, pe când se întorcea acasă, singur, a fost lovit cu brutalitate în piept, în dreptul inimii, cu un box de metal. Și, desigur, înjurat și tratat de vândut. Vândut cui oare? Pentru cine urmărește cu atenție scena românească, acțiunea de contestare a lui Mihai Botez apare, teoretic cel puțin, drept forma cea mai eficace, poate, de disidență. Manifestele lui Radu Filipescu nu au reușit să scoată lumea în stradă. Predicile părintelui Calciu au fost ușor oprite. Mihai Botez pare să sugereze o formă mai subtilă, mai greu de reprimat și, dacă ar fi urmată în număr mare, mai eficientă, de luptă, de nepierdere a speranței. În multe scrisori deschise, scrise începând cu anul 1979, el a cerut compatrioților săi să-și ridice capul, să privească, să capete curaj, să învețe chiar a rosti nu vreau. Nu vreau, fără ostentație, fără acțiuni colective, desigur, fără violență. Pentru Mihai Botez, nu vreau înseamnă, în primul rând, a renunța la minciună, a spune adevărul pe față. Și de ce nu? Ce ar pierde cărturarii noștri, care se tăresc astăzi în genunchi pentru un ciolan din ce în ce mai mic, mai fără carne, ce ar pierde dacă s-ar decide în sfârșit să spună nu mai vreau? Ce vor pierde? Cu tot târâtul în genunchi, cu toată mâna întinsă, tot în frig vor locui, tot la cozile de mizerie vor trebui să stea ei și familiile și prietenii lor. Lingușirea nu i-a scăpat pe Bogza, Jebeleanu, Ștefan Pascu, Malița, Macovescu, Cristofor Simionescu de marginalizare. Mihai Botez socotește că în condițiile de astăzi, contestatarul își poate impune punctul de vedere. Iată ce spune el într-un recent text și citez. N-am să încetez niciodată să repet că ceea ce am vrut a fost să demonstrez cu sacrificiul unor ani buni din viața mea că se poate trăi în România de astăzi și fără să te târâi în genunchi. Dacă lupt pentru ceva, lupt pentru respectarea drepturilor mele de cetățean, care nu aplaudă puterea. Am încheiat citatul. Se înțelege că există o singură condiție pentru succesul unei asemenea acțiuni individuale, și anume aceea ca individul contestatar să nu rămână singur. Este vorba de trezirea morală a unui număr cât mai mare de români. Atunci va fi puterea înfrântă. Atunci se va dovedi represiunea neputincioasă. Atunci se vor întâlni opresorii neamului nostru față în față cu întregul popor și cu istoria cea neiertătoare. Sunt puțini astăzi cei care au curajul lui Mihai Botez. Între aceștia ar trebui să-l menționez mai ales pe Dorin Tudoran, al cărui volum de poezii în manuscris l-am citit zilele acestea cu emoție. Puținătatea le face curajul cu atât mai demn de remarcat și de respectat. Cum scria recent Mihai Botez, citez din nou, nu mi-e frică, cum nu mi-a fost niciodată. Știu bine că nu trebuie să mă aștept la bomboane și felicitări pentru ceea ce fac. Am încheiat citatul. Boxul primit seara, în piept, pe întuneric, în jurăturile și învinuirile de trădător, arată că în fața propriei sale conștiințe și, de ce n-am spune-o, și în fața istoriei acestor vremuri atât de urâte, Mihai Botez se află cu sufletul împăcat. Săptămâna viitoare, în emisiunea De vorbă cu ascultătorii, veți putea asculta fragmente dintr-o recentă scrisoare a sa în care explică din nou conceptul de contestare solitară. Mă leagă de Mihai Botez o veche și, cred, sper, de nezdruncinat prietenie. Îmi amintesc cum, împreună cu el și cu Titus Mocanu, profesorul de la arhitectură, de estetică, vorbeam ore în șir umblând prin Cismigiu, întrebându-ne ce să facem, cum să ne purtăm, astfel încât să ne simțim demni de numele de român și de om. Apoi drumurile ni s-au despărțit și din micul nostru grup, care plănuia pe atunci și o universitate liberă, prin apartamentele fiecăruia dintre noi, Mihai Botez a rămas singur să lupte acolo, în gura lupului. O repetă mereu, acolo vrea să rămână, dar cu demnitate și contestând puterea. Îl admir și cred că ar trebui să-l admire toți concetățenii săi, pentru că, ținând sus steagul demnității lui, Mihai Botez ține sus, împreună cu toți cei care fac ca el, Filipescu, Calciu, Tudoran, și steagul demnității noastre.
Am transmis editorialul săptămânal. V-a vorbit Vlad Georgescu. Aici e Radio Europa Liberă.
Continuăm cu un nou editorial difuzat de data aceasta pe 18 februarie 1986, în care îl puteți auzi pe directorul Europei Libere, Vlad Georgescu, vorbind despre un studiu scris de matematicianul Mihai Botez despre relațiile româno-americane, o legătură care poate fi semnificativă și în zilele noastre.
Transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Vlad Georgescu.
Vom începe să transmitem săptămâna viitoare, în cadrul actualității românești, un foarte interesant studiu, poate că ar trebui mai bine să-l numesc eseu, al matematicianului și viitorogului Mihai Botez despre relațiile româno-americane. Textul fiind foarte lung, suntem nevoiți să transmitem numai fragmente, și anume părțile pe care le-am considerat mai semnificative. Chiar și așa, textul va trebui transmis în 4 sau în 5 părți. Aș dori ca în editorialul de astăzi să fac o scurtă analiză a acestui text, care va apare de altfel curând și în engleză și în franceză. Eseul lui Mihai Botez mi se pare cu atât mai important, cu cât relațiile româno-americane reprezintă astăzi un subiect asupra căruia se discută mult, mai ales în Statele Unite, mult și de cele mai multe ori în contradictoriu. Textul lui Botez, intitulat Relații între Guvernul Statelor Unite și România între 1968-1984, o privire independentă de la București, a fost scris în iulie 1985. Cărtoarul român, care, după cum se știe, locuiește la București, și-a împărțit studiul în 4 părți, perioada 68-72, apoi anii 72-76, după care urmează capitolul intitulat Relațiile româno-americane și drepturile omului, acoperind perioada președinției lui Carter. În sfârșit, urmează apoi perioada 80-84, adică președinția lui Ronald Reagan, studiul încheiindu-se cu câteva extrem de interesante concluzii. Botez subliniază pe bună dreptate că apropierea româno-americană a avut, din punctul de vedere al Washingtonului, cauze complexe, în primul rând de natură geopolitică. Americanii au sperat că acțiunea autonomistă a României va sparge întrucâtva monopolul blocului sovietic. Acțiunea de apropiere față de București, trebuind deci înțeleasă în primul rând în funcție de strategia globală americană. Au fost desigur și alți factori, cum ar fi dorința de a se putea folosi de un util canal de comunicare cu țări cu care America nu avea contacte, dar și cu rușii. A fost apoi și interesul oamenilor de afaceri american pentru piața românească pe cale de deschidere, a fost și un oarecare interes pentru politica internă a noului regim și speranța că antisovietic ar putea să însemne măcar în parte și anticomunist sau,
în orice caz pro-occidental. Toate acestea au făcut interesant cazul românesc pentru americani și pentru alți occidentali altfel și au dus la apariția unui foarte mare capital de simpatie, de credit pentru regimul de la București. Mihai Botez este de părere, o părere pe care o împărtășesc și eu, că această politică, asemenea politică, era pe deplin justificată în anul 1968 și în perioada imediat următoare. Venirea la putere a președintelui Carter a schimbat însă în mare măsură datele problemei. Noul președinte a mutat accentul în relațiile sale cu lumea comunistă de pe considerentele geopolitice pe cele ideologice, în primul rând pe problema drepturilor omului. Aceasta a dus la reevaluarea politicii americane și față de România și la începutul unui proces de dezamăgire care se va dezvolta și mai accentuat în anii 80. Cu toate acestea, în mare parte, relațiile româno-americane au continuat să fie bune. În primul rând, crede Mihai Botez și argumentele sale mi se par convingătoare, în primul rând pentru că Washingtonul nu a citit corect acumularea de semne care arăta că speranțele puse în evoluția internă a regimului de la București nu se împlineau. Până la începutul anilor 80 s-a crezut încă în capitalele vest-europene că antisovietic înseamnă și anticomunist, că odată independenți, comuniștii români se vor dezice și de modelul intern sovietic de dezvoltare. Se credea încă în liberalizare sau măcar într-o relativă deschidere internă, deși semnele care indicau contrariul se acumulau. Cu alte cuvinte, în capitalele vest-europene nu se vedea că în România se petrecea altceva decât se credea că se petrece. Bucureștiul pare să fi sperat că revenirea republicanilor la putere va duce la diminuarea factorului ideologic în politica externă americană și la reabilitarea celui geopolitic atât de apreciat de Henry Kissinger. S-au înșelat. Președintele Reagan a continuat să pună accentul pe problema drepturilor omului, al cărui înțeles a fost chiar lărgit, extins de la dreptul de emigrare la drepturile omului în general, un interes deosebit fiind arătat drepturilor religioase. În același timp, evoluția internă a regimului de la București, eșecul strategiei sale de dezvoltare economică, fidelitatea sa față de modelul stalinist, au limitat și mai mult punctele de convergență posibile. Situația de astăzi, deci, posibilitatea anulării clauzei, vizită la București despre care se spune, citez pe secretarul de stat Schulz, nu pot să spun că am avut o convorbire care să fi produs un rezultat agreabil, sau, îl citesc pe congresmenul Christopher Smith, nu vom fi părtași la ceea ce fac ei propriului lor popor, toate acestea deci, această situație, de la clauză la declarații, toate această situație deci, nu este rezultatul unor factori de circumstanță, ci rezultatul unor evoluții interne românești care au limitat în mod obiectiv interesul american pentru România. Se vede foarte clar astăzi că bunele relații româno-americane de aceste bune relații a beneficiat guvernul, clasa conducătoare și mai puțin poporul și că ele au contribuit, de fapt, la consolidarea unui regim a cărui existență nu mai este astăzi nici măcar în interesul Occidentului. Mihai Botez, deși viitorolog, nu dă rețete pentru viitor. Constată numai eșecul unor relații care s-au dezvoltat pe o altă direcție decât cea dorită de inițiatorii ei americani, din motive care țin exclusiv de domeniul politicii interne românești. Eu cred că eseul lui Mihai Botez ar trebui citit în primul rând de diriguitorii de la București, care nu încetează să se mire de imaginea proastă pe care regimul lor o are în apus. Și poate că un nou regim, noi oameni la putere, vor învăța citindu-l cum să țină seama de lecțiile trecutului.
Am transmis editorialul săptămânal. V-a vorbit Vlad Georgescu. Aici e Radio Europa Liberă.
Ascultați mai departe un fragment din actualitatea românească din 14 septembrie 1987, în care e difuzată și o discuție dintre Vlad Georgescu, directorul Europei Libere, și Mihai Botez, cunoscutul dizident și viitorolog, care a reușit să se strecoare printre pilonii regimului comunist fără să sufere repercursiuni majore.
Thank you. Actualitatea românească.
Vlad Georgescu, Șerban Orescu și Nicolae Constantin Munteanu se vor afla astăzi la microfonul Actualității Românești pentru a vă prezenta un interviu, chiar două interviuri cu Mihai Botez și un comentariu despre caruselul miniștrilor de la București. Așa cum v-am informat, în drum spre Statele Unite, zilele acestea a sosit la Paris matematicianul Mihai Botez. Abia sosit în Occident, Mihai Botez a acordat interviuri BBC-ului și ziarului Le Matin. Iată, pentru început, interviul a apărut în ziarul parizian.
Cum ați defini natura cu totul neobișnuită a puterii lui Nicolae Ceaușescu?
Cred că e vorba de o putere comunistă de tip clasic, în buna tradiție a anilor 30. Se uită adesea că Nicolae Ceaușescu este un leninist în adevăratul înțeles al cuvântului. El crede sincer că sistemul capitalist e muribund și că sistemul comunist se va instaura în întreaga lume. În mod concret, el e convins că economia de piață e în putrefacție, că planificarea centralizată va regla întreaga economie și că misiunea intelectualității este să se pună în serviciul puterii. Ceaușescu crede că poporul are nevoie de un ghid, a cărui sarcină supremă este să transforme individul în om nou. El trăiește cu convingerea că a fost desemnat de legile istoriei să conducă poporul cu mână de fier spre societatea viitorului.
Această situație e unică în lume. Ea nu se aplică nici Poloniei, nici Ungariei, nici Cehoslovaciei.
Pe plan structural e cam același lucru. Există însă nuanțe importante și de o parte și de alta. Personalitatea lui Nicolae Ceaușescu creează particularitățile din România. El a descoperit o importantă resursă, naționalismul. Ne aflăm în prezența unui regim național comunist, a unui comunism care dorește să mobilizeze în avantajul său sentimentele naționale ale poporului român.
Mai există vreo legătură între putere și societate?
Nu. Între societate și putere, divorțul e profund. Există, desigur, un respect ritual acordat cezarului. Însă, dincolo de acest aspect, între putere și cetățeanul obișnuit nu există nicio legătură. Decalajul dintre viața cetățeanului și limbajul ideologic e enorm, probabil cel mai profund din întreaga Europa de răsărit. Puterea e cantonată în propriul ei monolog, în propriile ei iluzii, refuzând orice contact cu realitatea. Societatea românească este o societate obosită, extrem de slăbită, în care oamenii se mulțumesc să supraviețuiască.
Totuși, de mai multă vreme, în Occident au ajuns știri despre greve și mișcări de protest ale muncitorilor și studenților. Societatea românească nu e deci inertă.
Niciodată n-am afirmat că societatea românească ar fi cu desăvârșire resemnată. Desigur, ea nu e satisfăcută în situația în care se află. Există mișcări spontane de protest, mai mult sau mai puțin organizate. Însă controlul exercitat de putere asupra societății e atât de strâns încât reușește să împiedice ca nemulțumirea profundă să se organizeze pentru a deveni o forță eficace de presiune. Eu nu cred că românii sunt lași, cum ar fi tentați unii să creadă. Însă cei mai mulți trăiesc cu sentimentul că e inutil să te opui unei puteri care poate să facă orice cu viața ta. Problema e să avem o alternativă sau o perspectivă. Nu uitați că într-o țară ca a noastră, statul e singurul patron. Orice om e practic funcționar al statului. Cred că oamenii sunt convinși că deocamdată nu există o alternativă la această situație.
Ce ar putea constrânge puterea să-și schimbe politica pe care o duce?
Dificil de răspuns. Probabil o mare presiune populară declanșată de o criză economică extrem de dramatică, o criză necontrolabilă care ar putea afecta aparatul de control ca și restul societății. E singura posibilitate, însă deocamdată situația e încremenită. Regimul și populația României sunt în stare de război, un război rece care probabil nu se va perpetua. Marea noastră problemă este de a nu ne irosi șansa aceea de a fi, de a rămâne o țară europeană. Trebuie să luptăm pentru a nu ieși din Europa. Structurile ce ne-au fost impuse în ultimii ani sunt asemănătoare mai degrabă celor din țările comuniste asiatice, cum ar fi Coreea de Nord, de exemplu, decât celor din țările comuniste europene. Cred că va fi dificil pentru actualul regim să rămână complet izolat pe plan politic, ideologic, cât și economic, în timp ce peste Europa de răsărit bate vântul reformelor. Dacă adăugăm la aceasta nemulțumirea cronică care s-a instalat în țară și dacă ținem seama că perioadele de renaștere există, cred că România poate rămâne o țară europeană.
Însă Mihai Botez a acordat un interviu mai amplu și lui Vlad Georgescu, directorul departamentului românesc al postului de Radio Europa Liberă, interviu pe care vă invităm să-l ascultați în continuare.
Mihai, din nou la microfonul nostru, din nou această întâlnire, de asta dată are loc la Paris, de asta dată poate nu-i bine spus, pentru că ultima dată tot la Paris a avut loc. Ești în drum spre Statele Unite, unde ai o bursă la Centrul Internațional Woodrow Wilson din Washington, ca să faci o carte de politologie contemporană, nu de probleme ale Europei de răsărit. Te-aș ruga de aceea, pentru ascultătorii noștri care poate nu sunt la curent cu aceste preocupări de cercetare pe care le ai în momentul de față, să ne spui despre ce este vorba și despre ce anume tratează acest proiect de cercetare.
Nu e ușor de explicat în câteva cuvinte.
Poți să o faci mai multe.
Acum aș vrea ca la Washington să pun punct, să spun așa, adică să desăvârșesc, dacă termenul nu e prea pompos, un proiect la care lucrez de foarte multă vreme. Teoria sistemelor sociale e o teorie care s-a dezvoltat în special în țările occidentale, nu? Legată de anumite realități și de anumite posibilități ale cercetării oferite de societatea pluralistă. Am încercat să aplic această teorie pentru realitățile lumii comuniste și un prim rezultat a fost acel manuscris care a stat și pe aici, pe la prietenii mei din străinătate și în România a fost circulat, nu? Și care se numea Lumea a doua. Și care, în sfârșit, avea multe, poate, calități, avea și mai multe defecte, dar căreia îi lipsea, să spunem așa, carnea, nu? În bună măsură. Că erau niște scheme foarte abstracte, foarte teoretice, cărora cu greu li se găseau corespondențele în realitatea imediată. Eu cred că în momentul de față, după experiența extraordinară a Revoluției Poloneze, mă refer la Mișcarea Solidaritate, sunt în măsură și suntem noi toți în măsură cei din Europa de Est, nu să conturăm un domeniu al științelor sociale care s-ar putea numi teoria a sistemelor, să zicem, cu partid unic, nu? Cu anumite structuri de putere și să încercăm să găsim specificul funcționării în astfel de sisteme care, așa cum se vede, nu sunt niște simple anomalii sau perturbații, cum sunt de multe ori înclinați să le vadă politologii occidentali, ci sunt niște sisteme stabile cu bătaie lungă. Cred că faptul că vin din România, care după mine reprezintă un caz limită, nu, al funcționării în sine a unui astfel de sistem, iarăși mi oferă prilejul să spun unei priviri obiective în sensul de diagnostic medical, nu, asupra funcționării acestor sisteme. Iar, de fapt, ceea ce vreau să fac la Washington este să încerc să dezvolt ideile pe care le-am avut și care mi-au fost în bună măsură întărite de experiența mea personală în România din ultimii ani. Deci, în dialog cu ce se întâmplă în celelalte țări socialiste și, în special, cu experiența extraordinară pe care o oferă, dacă vezi, cealaltă limită a sistemului nostru, și anume sistemul polonez.
Da, ți se pare că dintre diferitele modele, pentru că socialismul ca atare nu există ca un singur model, sunt mai multe modele înăuntrul sistemului, înăuntrul formațiunii, nu, ca să folosesc un termen marxist, social-economice. Ți se pare că modelul polonez este mai interesant decât cel maghiar?
Nu m-am gândit la, deocamdată, nu m-am gândit să le ierarhizez. M-am gândit însă la, să zic, construcția unei grile de analiză, să spun așa, cu ajutorul căreia să putem să comparăm diferitele variante de socialism experimentate în diferitele țări est-europene. Personal, depinde, eu înclin spre modelul polonez, așa, în mod sentimental, să spun. Ce se întâmplă în Polonia mi se pare extraordinar. Existența a două societăți paralele e fascinant. Am văzut aici o mulțime de colegi și de prieteni veniți de acolo. De pildă, au sărbat zilele trecute cel de a treia mia lucrare publicată de acele tipografii independente, să spun. Există și câteva sute de reviste. Iar dacă să spunem ce se întâmplă în România, dacă vrei, este extrema cealaltă. Eu nu cred că între astea două, nu, din punctul de vedere, să zic, al structurii de putere politică, nu, probabil că totul se poate.
Eu mă aduc aminte atunci când am citit manuscrisul lucrării tale, Lumea a doua, acum câțiva ani, m-a izbit tonul pesimist. Aveai aerul să spui, nu știu dacă ai să continui cu această poziție și în ediția revăzută pe care o pregătești acum, aveai aerul să spui că sunt regimuri sau sisteme stabile în care nu se schimbă nimica. 82 era într-adevăr un an tern, cu excepția Poloniei. 87 este un an în care lucrurile se mișcă din China și până în Cehoslovacia, trecând deci prin Polonia, inclusiv Bulgaria, inclusiv țări care în urmă cu câțiva ani erau socotite ca complet nepermeabile la ideea de înnoire. Cum ai vedea acum acest raport între stabilitatea sistemului, dar totuși posibilitatea de schimbare a unor regimuri în lăuntru sistemului?
Da, eu, teza din Lumea a doua era că suntem în prezența unei specii noi de sistem social, nu? În care toate evoluțiile nu pot depăși, să zic, frontierele speciei. Da, ce e interesant în științele sociale e că toată vremea totul se schimbă și intenția mea este tocmai să introduc în acest cadru general, să zic, sub o formă pe care știința s-o poată accepta, zic, experiența, tocmai ceea ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani, sau dacă mai precis în ultimii 5 ani, din 1982 până în 87, de fapt Lumea a doua a fost terminată în 80. Eu am construit, am propus, mai bine zis, o teorie a sistemelor pe care, nu știu, ar trebui să le numesc în România, în românește, înghețate sau înțepenite, dacă vrei, și problema era exact asta, și anume cum într-un sistem înțepenit, să zic, sau înghețat, pot interveni modificări care să nu fie numai niște simple creșteri sau descreșteri, ci niște mutații genetice. În ce măsură lucrul ăsta este posibil, care ar fi condițiile necesare spre a crea astfel de înroșiri, să zic, ale sistemului, de unde bifurcările să devină posibile, nu? Și în ce măsură, aș spune eu, libertatea oferită la un moment dat de niște alternative devine o libertate reală, nu? Adică o libertate care se poate să fie folosită și nu o libertate pur și simplu teoretică, așa cum de multe ori în istoria țărilor comuniste din ultimele decenii am avut cu toții impresia.
Da, atunci poate că ar trebui să căutăm, să vedem motorul unei posibile schimbări în altceva decât în socialism sau în ideologia comunistă. Comunismul sau marxismul este o haină pe care rușii au așezat-o deasupra Europei de răsărit, să spunem, ca să rămânem la această zonă care ne este probabil mai familiară. Dar sub această haină se manifestă diferite structuri care sunt de un fel în Ungaria, de alt fel în Bulgaria, de un alt fel în Polonia. Deci, sub acest aluat care s-a pus peste tot între Elba și Prut sau Vistula, clocotesc totuși structurile etnice diferite. Atunci poate că aici trebuie văzut motorul diferenței și al nașterii unei opțiuni. Poate că polonezii se poartă astfel pentru că așa s-a purtat tot timpul în istoria lor. poate că românii se poartă așa cum se poartă, pentru că au mai avut astfel de etape istorice. Atunci însă intrăm pe un teren în care optimismul este și mai limitat.
Da, bine, eu nu vorbesc atât de optimism și pesimism, ci de luciditate și realism. Faptul că lucrurile sunt cum sunt și că evoluțiile sunt cele pe care le vedem, în sfârșit, poate să fie eventual subiect de optimism sau pesimism personal, dar din bazul științei lucrurile astea se constată. Nu pot să fie, atâta vreme cât nu pot să fie modificate, nu în niciun fel. Cred că, într-adevăr, asta este problema cheie, și anume relația dintre tradiție și structura. Și această structură, evident, introdusă din afară, așa cum ai remarcat și tu, dar care totuși este o structură care funcționează de 40 de ani, de 50 de ani. În timp de 40 de ani, 50 de ani, tradițiile respective, în contact cu structurile respective, au dat niște fructe diferite, cum
ne vede
toată lumea, în fiecare țară. Problema e dacă sunt într-adevăr diferite soiuri din același fruct sau sunt niște fructe total diferite. Și eu personal cred că sunt niște, până acum sunt niște variante, să zic, ale aceleiași fruct. Argumentul de ordin istoric este esențial, însă
sigur, dar este diferența între un măr și într-un măr pădureț.
Totuși mere sunt,
dar arată cu totul și gustă cu totul altfel.
Asta evident, însă, din punct de vedere științific, este interesant de știu dacă sunt peste tot mere sau la un moment au apărut și per. Părerea mea este, însă, că tradiția și istoria au un rol esențial pentru explicarea a ceea ce se întâmplă, dar poate nu suficient pentru acțiune. Faptul că polonezii s-au purtat de-a lungul lor istorii, lungii lor istorii, totdeauna așa, zic, nu este, după mine, un argument suficient de puternic ca să spui că totdeauna se vor purta așa. Faptul că românii s-au purtat o parte a istoriilor așa, iarăși nu este un argument suficient de puternic să spui că totdeauna de acum încolo se vor purta așa. Asta eventual ne ajută să vedem de ce se poartă acum așa, nu? Sau de ce să explice niște lucruri, dar nu neapărat să anticipeze niște comportamente viitoare. Tocmai această explorare a limitelor schimbării, a limitelor sistemului, nu? După mine ar merita să fie într-adevăr performată, să zic așa. Am să-ți dau un exemplu unei cărți poloneze, după mine, cu totul extraordinare, care se cheamă Revoluția care se autolimitează, e vorba de evenimentele de la Solidarității, poate că ceva de același gen, nu de tipul neapărat revoluție, o schimbare cu limitele schimbării care apar din limitele specii de care spuneam, nu ar merita să fie cercetat. Dar nu uita că tot ce face, toată convorbirea noastră este despre un proiect de cercetare care nu e terminat. Deci, practic, orice se poate.
Da, firește, ca să cobor puțin discuția de la nivelul abstract, teoretic, la cel practic, mă aduc aminte că aproape ori de câte ori vorbesc cu compatrioți de-ai noștri despre Polonia, Polonia are asupra lor un efect depresiv. Ei spun, dacă nici în Polonia nu a reușit, ce se mai poate aștepta? Ești de părere că polonezii n-au reușit?
Personal, cred că Revoluția poloneză a reușit în măsura în care au reușit mai toate revoluțiile din lume. E greu de spus că Revoluția franceză n-a reușit, fiindcă a venit după aia restaurarea, nu? La restaurație. Sau așa ceva. Să zic, tu ești istoric și poți să te încrunți eventual spunând că compar lucruri cu care nu se pot compara. Dar, după mine, în orice caz, este evident că Polonia de acum nu o să fie niciodată Polonia care ar fi fost fără, să zic, evenimentul Solidaritate, că din toată această mișcare ceva rămâne, ceva foarte important, și în sfârșit, teza pe care aș vrea să pot să o verific și poate să o și demonstrez din punct de vedere strict formal, cu uneltele care mie mi sunt la îndemână. Adică tot ceea ce se poate obține acum în această parte a lumii, nu, este ca monologul puterii să fie înlocuit de un dialog în care să apară, hai să zicem, mai multe voci. Nu neapărat un dialog în care, să zic, puterea să fie împărțită, dar un dialog în care să existe respectul pentru partener, nu respectul, să zic, puterii pentru societate, un respect care, evident că astăzi în Polonia, de pildă, există și care poate este rezultatul tocmai a acestei extraordinare mișcări, după părerea mea, deloc eșuată.
În urmă cu câteva luni ai dat un interviu hebdomadarului L'Express, în care erai foarte circumspect în privința evenimentelor din Rusia. Continui să crezi că avem de-a face cu o mișcare limitată, cu o mișcare care probabil nu va merge prea departe?
Știu destul de puțin despre ce se întâmplă în Uniunea Sovietică și, să spun așa, informațiile pe care le primesc eu de, și în România și aici sunt de foarte multe ori contradictorii. Se vorbește despre bune intenții de sus care sunt, să zic, diluate în trecerea lor de o masă inertă de activiști, nu, care blochează. Nu se vorbește despre o revoluție la nivelul cuvintelor mai mult decât la nivelul faptelor. Nu se vorbește despre schimbări cosmetice care ar urmări de fapt demagogic să întărească un anumit grup la putere și așa mai departe. Nu e vorba de scepticism aici, este vorba de în bună măsură de acea problemă esențială legată de transgresarea, să spun așa, a limitelor speciei, nu? Este în afară de orice discuție, însă cred eu că ce se întâmplă acum în Rusia este foarte interesant. Chiar dacă nu o să transforme sistemul de tip leninist în mod obligatoriu și peste noapte într-un sistem pluralist, tolerant și așa mai departe, este extraordinar faptul că se vorbește și că se redescoperă adevărul limbajului și legătura dintre vorbe și fapte. Este foarte important că se pun în discuție, să zic, taburile economice. Este foarte interesant că se discută și despre legătura dintre descentralizarea economică și reevaluarea rolului puterii și al monolitului partidului și așa mai departe. Nu știu dacă lucrurile astea vor schimba, într-adevăr, fundamental și vizibil, să spun așa, soarta continentului sovietic, însă discutarea lor mi se pare un lucru foarte important.
Eu cred că în prima fază important este nu să se renunțe la leninism, cum spuneai, și probabil că acesta este un obiectiv care nici nu intră în vederile grupului Gorbaciov.
Se poate renunța la el păstrându-l ca
important acoperiș. Însă este să se renunțe la stalinism, care este totuși un regim politic diferit, în mare parte față de ceea ce existase până la 1924. Sigur că și Lenin, regimul până atunci a introdus de Lenin, are multe din păcatele pe care Stalin numai le-a accentuat sau le-a dezvoltat. Dar totuși ideea generală care tinde să își facă drum în Rusia sovietică acum este înapoi la Lenin. E un pretext foarte, e un procedeu foarte facil, poate, dar totuși obiectivul principal acum pare să fie stalinismul și probabil că și în cazul țării noastre obiectivul imediat ar trebui acesta să fie renunțarea la principiile stalinismului, stalinism economic, stalinism politic, stalinism cultural.
Suntem cu toții de acord. A fost, dacă avem o diferență, asta se referă la o minusculă distinție de limbaj. Eu mă feresc să folosesc termenul stalinism pentru că, de regulă, el este asociat cu excesele violente ale epocii lui Stalin. Dacă spui stalinist, înțelegi imediat gulag sau ceva de genul ăsta. Nu o strategie politică.
Stalinismul tocmai că avea industrializarea, de pildă, care nu apare la Marx.
Eu știu asta, dar vreau să spun că pentru ascultătorul român căruia ne adresăm acum, nu, general, stalinismul este legat nu de singurul model de comunism pe care el, cu care el a avut, la care el a avut acces și care a fost teoretic cel puțin, sau i s-a spus că teoretic a fost fundat de Lenin, nu? Ci la, când stalinismul face apel, cum spuneam, la închisori, la gulag, la persecuții, la KGB și așa mai departe. Dar evident că e dreptate, adică nu e vorba de atâta de altceva, nu de excese. M-am referit la exact același lucru și anume la, dacă vrei, ducerea până la ultimele limite a doctrinii Partidului Unic și a centralizării puterii, care, pe care eu o numesc leninism, poate că nu este foarte...
A fost Partidul Unic de tip bolșevic, nu? A fost creat de Lenin.
Da, tulmești stalinism. Da, e același lucru. Da,
firește. Mihai Botez, îți mulțumesc pentru această discuție și îți doresc mult succes în redactarea acestei lucrări, care nu mă îndoiesc va fi de mare interes și pe care ne vom grăbi să o transmitem la microfon de îndată ce va fi scrisă.
Mulțumesc foarte mult! Aici Radio Europa Liberă.